Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Lov zvuku probíhá neustále a všude. I když je problém najít tichá místa, snažím se takto zvuky sbírat, archivovat a třídit. Je to celoživotní proces, říká zvukový designer s velkou zahraniční zkušeností Juraj Mravec. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Po absolvování FAMU sbíral zkušenosti ve studiu Sound Square, kde pracoval na českých celovečerních filmech jako Lidice, Alois Nebel nebo Tobruk. Za zvuk filmu Kuky se vrací získal Českého lva. V roce 2011 se přestěhoval do Velké Británie, kde se stal součástí týmu Boom Post, předního londýnského zvukového postprodukčního studia. V němž se podílel na řadě významných mezinárodních projektů, jako například Kód Enigmy, Black Sails, Peaky Blinders, Black Mirror, Hra o trůny nebo Koruna. Mezi jeho nejvýznamnější ocenění patří také dvě nominace na americkou televizní cenu Emmy, vítězství a nominace filmové ceny Britské akademie a už zmíněný český lev za snímek Kuky se vrací. Aktuálně má Juraj Mravec na českých lvech nominaci za zvuk ve snímku Zbormistr Ondřeje Provazníka, kterému česká filmová kritika o víkendu udělila titul Film roku. Tak v pátek tu ve vizitce byl 8Kid, který ke Zbormistrovi dělal hudbu, tak to jste museli mít těsnou spolupráci. Říkal, že původně měl předpoklad, že vlastně ve Zbormistrovi vzhledem k tomu, že tam bude spousta zborového zpěvu, už mnoho hudby, která bude něco říkat k tomu ději, nebude, ale že nakonec vlastně byl opak pravdu, že jí tam bylo poměrně dost.
Byla. Já si myslím, že na tomhletom filmu to pro ně byla taková trošku zvláštní práce a myslím, že to pro ně muselo být docela těžký a že to zvládli teda hodně dobře, protože tam ten hudební tón udává ta hudba, kterou zpívá ten sbor, že jo. Takže oni museli tuto, prostě neměli úplně, abych tak řekl, volný pole působnosti, museli s tím pracovat a museli to vlastně udělat takovým způsobem, aby tu hudbu z toho sboru vlastně nezválcovali. Což si myslím, že je docela těžký zároveň, aby dokázali tomu filmu emočně pomoct a myslím, že se jim to povedlo.
A jak těžká práce to byla pro vás, protože třeba ve Zbormistrovi byl sbor a zpěv nahráván přímo na place, což není úplně běžný postup, ne?
Není to úplně běžný postup. Já jsem právě měl hroznou radost, že hned na první schůzce s Ondřejem, kdy jsme se potkali, kdy mi vlastně nabídl spolupráci na tomhletom filmu, tak jsme si oba dva sedli v tom, že vlastně jsme to chtěli natáčet živě. Protože Ondřej tam chtěl zachovat autenticitu, nechtěl, aby to bylo takový stuhlý, prkený, nechtěl omezovat herečky, herce, neherečky, neherce. Chtěl, aby to celé bylo přirozený, chtěl, aby se dalo přirozeně přecházet, když třeba ten sbor zkouší, do toho, když si zase povídají. A my jsme vlastně tu metodu museli nějakým způsobem vymyslet a otestovat, protože vlastně na filmových natáčeních většinou hudbu, když tam pracujete s nějakou hudbou, která jakoby se probíhá přímo jakoby v rámci těch záběrů, tak ji většinou přetočíte ve studiu a potom to probíhá na playback, což vám samozřejmě strašně zjednodušuje práci. Takže my jsme vlastně se rozhodli, že to budeme natáčet živě a tím jsme tomu museli to natáčení absolutně přizpůsobit. A vlastně nešlo by to, kdyby jsme neměli podporu režiséra a podporu producenta. Tady
řekněte mi tedy, jak ta metoda vypadala a na tom place potom, jak to vypadalo, třeba na kolik jetí jste to museli točit?
No, vlastně na tom, my jsme, jak říkám, my jsme každou tu metodu, každou vlastně tu písničku nebo každou tu hudební pasáž jsme prostě otestovali samostatně, protože každá se natáčela malinko jinak. A nakonec jsme se rozhodli a přišli jsme s takovou metodou, že natočíme během prvního jetí takový takzvaný master. Jakoby to znamená hlavní jakoby jetí, kterým se budeme řídit. A potom tohleto při těch dalších jetí to budeme pouštět dirigentovi, Zbormistrovi skutečnému, ne filmovému, Petrovi Louženskému z dětského kinova sboru, který ho hudebně vedl, tak mu to budeme pouštět jako poslech do ucha. A on díky tomu dokáže držet tempo a bude ten sbor dirigovat tak, aby vlastně každý to jetí bylo stejný. A zároveň jsme natáčeli samozřejmě každý to jetí samostatně. A samozřejmě naprosto klíčový bylo, že ten dětský kínu sbor, který tam byl na tom place a figuroval tam jakoby v roli toho filmového sboru, byl tak dobrý, že vlastně oni nic neskazili.
Že jsem se chtěla zeptat, co když se stala chyba, že?
No právě, že většinou nestala. To bylo právě, to my jsme to právě pochopili na první z těch zkoušek, když jsme za nima šli, že vlastně tenhle ten sbor, že to je vlastně dar, protože oni jsou tak dobrý, že s nima tohle to možný bude. To znamená, oni udržejí tempo, to tempo bude po každý stejný nebo skoro stejný. S intonací problémy samozřejmě neměli vůbec. To znamená, nám to dávalo to, že my jsme mohli potom ve střížně pracovat, takže jsme napříč těma jednotlivýma jitýma stříhali a ono to fungovalo.
Aha. To je pozoruhodné, že to vlastně tady dokázalo na sebe navázat i v těch různých, jak říkáte, jetích nebo verzích. Zároveň, když mluvíme právě o specifiku zvuku ve filmu Zbormistr, tak se dá říct, že se vlastně tam stává klíčovým vypravěčem příběhu. Také. Také. A to je tedy pro vás jako pro zvukaře, zvukového mistra, který zatím stojí, velká výzva, ne?
Byla to velká výzva, ale zároveň jako já taky můžu říct, že on tenhle ten film pro zvukaře je asi splněný sen, protože je jasný, že ten, nebo bylo od začátku jasný, že tenhle ten film se bude točit kolem zvuku. To znamená, že tam dostane hodně prostoru a že vlastně s ním budeme muset jako hodně intenzivně pracovat. A já jsem ten sbor samotný vlastně od začátku, já nevím, dejme tomu z dramaturgického pohledu, považoval vlastně jako za další postavu toho filmu nebo jako za samostatný charakter v tom filmu. A to se týkalo samozřejmě jednak té hudby, ale jednak bych řekl, že se to týkalo od i takového jako života toho sboru ve smyslu, že tam máte prostě skupinu 25 mladých lidí v tom příběhu, který neustále, že jo, ty nejsou nikde stichat, ty prostě štěbetaj, zlobě, dělají tam prostě různé věci, žijou si svým životem, takže ten sbor samotný byl pro mě vlastně jako další postava, další charakter v tom příběhu.
Čili vám to trochu pozměnilo ten postoj, kdy jsem si přečetla, že jste říkal, že vlastně rád pracujete právě hlavně v té postprodukci, že tam jsou, že tam se děje ta magie, že na tom place třeba si natočíte dialogy a tak dále, ale tak tohle byl trochu jiný případ.
No, vlastně úplně nebyl, protože já jsem to samotné natáčení nedělal, protože to prostě na to jsou jako specialisti, takže já jsem se rozhodl spolupracovat s lidmi, který ten plac jakoby natočili. Byl to jednak na dialogy František Šec a potom tu hudbu natáčel Michal Pekárek, ale my jsme společně s mým kolegou Petrem Čechákem vymysleli celou tu metodu, což vlastně bylo jako To bylo vlastně jakoby to nejklíčovější, to otestovat, udělat si to kolečko ze střižnou na těch testovacích, na tom testovacím materiálu a potom jsme se modlili, aby to dopadlo. Protože
chtěla jsem se zeptat, co vám kolegové z placu říkali, jako děkuju moc, co jste si na nás vymysleli, nebo...
Děkuju moc nám úplně neříkali, ale byli vlastně rádi, protože prostě byla to výzva pro všechny a byl to zajímavý projekt a zvuk tam dostával velkou pozornost, takže vlastně jako by na tom pracovali všichni rádi, ale jako byl to prostě první natáčecí den se sborem, byl prostě velký otazník. My jsme vlastně jako by dostávali průběžně materiály, to je celkem běžný postup, že dostáváte jakoby denní práce nebo můžete je vidět, slyšet. A takže potom jsme se postupně uklidnili, protože jsme viděli, že to funguje. Ale jakoby vlastně nebyla jistota na začátku, jestli tahle ta metoda, pak máte natáčení, tam je 200 lidí nebo něco takového, každý tam musí prostě udělat něco svýho. To může někdy natáčení zvuku komplikovat, stejně jako natáčení zvuku komplikuje ostatním profesím tu jejich práci. Takže vlastně jsme nevěděli, jak to dopadne a potom, když jsme začali dostávat ten materiál z toho natáčení, tak vlastně jsme věděli, že to bude dobrý.
A když máte takovýhle snímek i s touhle náročností, co se týká právě zvuku vaší disciplíny, tak jaká je ta spolupráce s režisérem na tom celkovém uměleckém záměru? Říkal jste, že bylo klíčové, že samozřejmě provazníkem jste od začátku o tom mluvili a řekli jste si, co vlastně očekáváte.
No tohle to byl, Zbormistr byl jeden z těch filmů, kde vlastně asi se dá říct, že to je autorský film a kdy Ondřej měl prostě konkrétní představy o spoustě věcí v tom filmu a byl to jeden z těch filmů, kde vlastně já jako zvukař jsem jako pracoval na tom od začátku a byl jsem tam vlastně od scénáře, jsem prostě jakoby byl v kontaktu s tím filmem a mohl jsem nějak jako si vymýšlet, jakým způsobem bychom to jednak natočili a nějak jsem tak nosil v hlavě, jakým způsobem by ten film dlouhodobě mohl znít. To znamená, já jsem na tom s tím filmem byl spojený, já nevím, myslím si, že určitě 3 roky, možná 4 nebo něco takového, to tak vždycky není. Mm-hmm. A neříkám, že je něco správně nebo špatně, ono všechno má své výhody, nevýhody, ale tohle to byl jeden z těch filmů, kde jsem prostě byl do toho zapojený od začátku celého toho procesu a to bylo vlastně moc příjemný.
Mm. Jak tedy, když o tom mluvíte, že jste s tím filmem vlastně chodil takhle dlouho v hlavě, potom, když se vypustí do světa, začne ho vnímat tedy kritika a tak dále, zároveň tedy, co se týče filmu Zbormistr, tak okolo něj se ještě rozjela i další kauza, tak jak potom vnímáte, nebo jak to celé vnímáte?
No, vždycky, když ten film doděláte, tak on ten film, s tím se tak jako propojíte, ono je to tak trochu vaše dítě, jakoby. Takže vlastně čekáte, co se stane. Čekáte, jaký bude, jak si bude vést v tom velkém světě, jaká na to bude odezva a samozřejmě mu přejete to nejlepší a doufáte, že bude mít úspěch ten film.
A v tomto ohledu třeba i co se týká té kontroverze ohledně toho, jestli to téma, jakým způsobem je s ním naloženo a ohledně otázek, co se týká třeba sekundární viktimizace těch postav, nebo teda ne postav, ale lidí, kteří jsou tam potom znázorněni.
No tak samozřejmě mě to mrzí, že k tomuhle tomu došlo a že tyhle ty pocity v někom prostě vznikly. To je strašně jako politování hodný. Zároveň mě to vlastně jako překvapilo. Já jsem o tomhle tom jako, jsem samozřejmě u žádných takových jednáních nebyla, nevěděl jsem o tom nic. A na druhou stranu můžu říct, že ten přístup Ondřeje Jirky byl vlastně, producenta Jiřího Konečního, byl strašně citlivý celou dobu. Takže proto říkám, že mě to vlastně překvapilo, že k tomu došlo. Na druhou stranu to téma prostě je kontroverzní a je to složitý, takže jako samozřejmě je možný, že to vzbudilo tyhle ty pocity.
Říká Juraj Mravec, zvukový designér, mistr zvuku. Mluvíme nejen o, nebo budeme mluvit, teď dotosud jsme mluvili o filmu Zbormistr, který na Českých lvech má nominaci právě za zvuk. Ale budeme mluvit i o další práci Juraje Mravce, ale teď se zahrajeme, protože vy jste pro nás vybral jako každý host vizitky hned několik skladeb a ta první je Alone with Numbers, tak jestli nám ji prosím můžete uvést a proč padla tahle volba?
Tak tohleto je skladba od hudební skladatele, filmovýho hudebního skladatele Daniela Pembertona, který patří mezi za prvý moje nejoblíbenější a za druhý vlastně on pracoval na filmu Imitation Game Code Enigmy, na kterém já jsem pracoval taky, tak jsem si říkal, že se to tak hezky propojilo, tak jsem tuhle skladbu vybral a ještě mně přijde, že tahle skladba je taková, že strašně vystihuje jako filmovou hudbu, jo? Že to, když si pustíte, tak hned máte pocit, že jste v nějakém filmovém příběhu.
A my si to pustíme v provedení Londýnského symfonického orchestru. Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes naše pozvání přijal Juraj Mravec, zvukový designer. A já jsem říkala tedy, že vy vlastně máte rád tu fázi postprodukce. Tady si vezmu vaši citaci z natáčení, když se vám to skvěle povede, si odnesete dialogy a když budete mít štěstí, tak i nějaké zvuky. Ale pak se vše odehrává až v postprodukci, kde všechny ty zvuky skládáte dohromady a tuto část sound design jsem chtěl dělat já. To říkáte. Tak popište mi prosím tu magii potom tedy, jak to probíhá v postprodukci ve vašem studiu. Co všechno za zázraky je tam možné s tím zvukem udělat?
No, tak on vlastně filmový zvuk, tam každý zvuk, který vy slyšíte v kině nebo v televizi, tak je tam nějakým způsobem přidaný, upravený. Ono to sice působí tak, že tam jako nějak tak jako je, že to vypadá jako přirozeně, ale...
Že to je z toho placu tam?
No, vypadá to, že to tam se jako natočilo na jeden mikrofon, ale tak to úplně není. Vlastně ta metoda je taková, když to nějak jako bych to měl tak shrnout a trochu zjednodušit, tak přijde film ze střižny, máte dialogy. Ty dialogy se musí nějakým způsobem sestříhat, vyčistit, protože natáčí se v exteriérech, jezdí tam tramvaje, lítají letadla. To v dnešní době jde hrozně dobře. Musíte vybrat mikrofony. Mikrofonů v dnešní době bývá na natáčení spousta a máte vyčištěný dialog, kde vlastně v ideálním případě jsou jenom ty slova, nic jiného. Všechny ostatní zvuky bych řekl, že z toho placu, z toho natáčení můžete použít jako základ, ne vždycky. Někdy totiž záměrně na tom place ty zvuky utlumí, aby právě nerušili dialog, že třeba je tam podlaha, kde prostě jde herečka s podpatkama, ale oni tam dají koberec, aby to nebylo slyšet. To znamená, že vy tam ty zvuky potom musíte jako vrátit a musíte je někde nalovit nějakým způsobem.
Takže vyčistíte, potlumíte a pak je tam dodáváte.
A pak je tam dodáte vlastně jakoby jednak, řekl bych, doufal bych, v lepší kvalitě a jednak způsobem, že nad nima máte kontrolu. Je to je taková vlastně velká věc i s tím jakoby takzvaným lovem zvuků, že nejde o to natočit jakoby to, co vidíte kolem nebo slyšíte kolem sebe. Jde o to natočit to způsobem, kdy tam máte nějakou separaci od ostatních zvuků, abyste s tím mohli pracovat, jo? Že pak máte, jste na mixu a krásná atmosféra, venkovská scéna, máte tam ptáčky, máte tam listy, máte tam vítr a někdo vám řekne, tak teď ptáčku dáme teď míň, tak ale vy musíte mít jakoby tak toudla, tak abyste neubrali ty listy, jo, jakoby zase, že prostě je to nějaká kombinace
musíte
zvuku.
Musíte mít ptáčky odseparované od listů.
Jo, přesně tak, takže jakoby v rámci toho, je to prostě, proto je to vlastně tak relativně náročný, že chcete natočit ty zvuky ve svém přirozeném prostředí, chcete, aby byly hezký, přirozený, ale nechcete tam mít ty okolní zvuky, které třeba chcete mít taky, ale chcete mít samostatně. A proto vlastně je to natáčení těch zvuků taková jako dlouhodobá, celoživotní, jakoby, já nevím, profese nebo takový úkol.
Sběratelství až dokonce. Tak to mi řekněte, jak vzniká ta vaše konkrétní, nebo jakéhokoliv dobrého zvukového mistra, databanka těch zvuků?
Vzniká různýma způsobama. Samozřejmě v dnešní době je nádherný to, že já bych řekl, že se to tak jako demokratizovalo v tom, že jsou k dispozici, že ta technika se zlevnila a jsou k dispozici takový malý přenosný nahrávače, kterým já říkám jako zvukařský foťáky. Vlastně takový diktafony, by se dalo říct, nebo je to velký jako diktafon, ale má to tu kvalitu, je to teda docela drahý, ale prostě dá se to použít. Jo. To znamená, zvuky se dají natočit. A samozřejmě natočíte v rámci různých projektů, v rámci různých filmů, tak to zaarchivujete a už to máte, anebo se vydáte pro nějaký konkrétní projekt něco konkrétního natočit. A samozřejmě já většinou nosím nějakou nahrávací techniku skoro pořád u sebe a když někde něco vidím, že se něco děje.
Máte sebou něco teď i do rozhlasu? Nebo?
Ne, dneska nemám, teď nemám. Ale
zvukový foťák.
Když někam jedu na všechny dovolený, všechny cesty, prostě tak si to beru sebou a když se někde něco děje, tak to natočím. Teď třeba před Vánocemi mi stalo, že jsem byl v Londýně a vrátil jsem se ze studia a tam bylo, protože to je v Sohu, tak tam jsou divadla kolem ve West Endu a tam se čekalo na to, čekali tam fanoušci, až vyjde nějaká hvězda backstage. Tak bylo tam 2000 lidí, no tak jsem se tam postavil a 20 minut jsem tam byl a nahrál jsem si jakoby tu frontu, jak tam štěbeta, jak se baví o tom, jestli kdo teda vyjde a pak řvou, že jo, v momentě, když někdo vyjde. Náhoda prostě, já ten zvuk teď nepotřebuju, ale myslím si, že na něj dojde řada, mám ho zaarchivovaný a doufám, že v nějaký moment se na něj dostane.
Mm-hmm. A zároveň asi můžete čerpat i z nějaké databanky veřejně přístupné?
Jsou samozřejmě komerční archivy, které se prodávají. Toho je jako vlastně nepřeberný množství, je toho strašně moc a zase díky tomu, že...
Takže si to tam koupíte.
Takže si můžete něco koupit. No. Mm-hmm.
To, co vám třeba chybí.
To, co vám chybí a jako bez těch komerčních archivů se nedá obejít, protože zase nemůžete jako realisticky si myslet, že všechny zvuky do nějakého filmu natočíte, natočí si člověk sám, protože to by asi ta postprodukce trvala třeba 2 roky nebo něco takového.
A zároveň mě tedy opravdu zajímá, jak se určuje takový ceník těch zvuků, jako co je třeba nejdražší zvuk, nebo naopak, co je poměrně levný zvuk, že se prostě tak jako koupíte, nebo si kupujete prostě určitou nějakou...
Asi většinou nejlepší je, já to vlastně mám tak, že ty základy těch, ty velké archivy jsem si nakoupil, tam se bavíme jako ano. O desítkách tisíc dolarů.
Jako a tam prostě ceny. Máte moře, šumění, nebe, nevím, prostě je to takové ty...
Jsou to obrovský počty, vlastně jsou to, jakoby, je tam toho, nevím, neříkám, že tam je všechno, je tam toho hodně. Mm-hmm. A vlastně já teď v tom našem archivu ve studiu máme, myslím si, že máme asi 700 tisíc zvuků, nebo něco takového, respektive 700 tisíc fileů, v každém tom fileu těch zvuků ještě víc. Takže to jsou takovýhle počty, jakoby, a to jsou většinou ty archivy vznikly tak, že třeba v 80. 90. letech nějaký velký studio se rozhodlo, že část zvuků, který nazbíralo, že to vydá, že prostě z toho získá nějaký peníze a prostě zpřístupní to veřejnosti. Takže takhle se vydávají vlastně jako zvukový knihovny, to je možná ten nejvýstižnější výraz. Na to dřív to bylo na CDčkách, původně to muselo být asi na páskách dokonce. Teď je to samozřejmě všechno digitální ke stažení na internetu nebo vám pošlou disk. A potom se prodávají jakoby takový specializovaný jako knihovny zaměřený na jedno téma, že třeba někdo nahraje jedno konkrétní auto, tak s tím stráví, nevím, 2 týdny, že nahrává jedno auto a pak to se stříhá, vyčistí a vydá to jako jednu knihovnu nějakého konkrétního modelu.
Vy z té knihovny potom třeba v nějakém filmu použijete, nevím, 2 sekundy, nebo?
Například, no. Nebo vůbec.
A nebo vůbec. A dá se vůbec nalézt nějaký ještě originální zvuk, nebo po čem pátráte do své zvukové knihovny, kterou si vytváříte? Máte něco, co chcete a nemáte?
Je toho hodně, co chci a co nemám pořád a toužím potom. Jedna z věcí, která třeba jakoby, kterou řeším to i trochu teď do současného projektu, ale řeším to dlouhodobě, tak to jsou hlasy lidí ve skutečném prostředí, jako v exteriérech, jo, typu hospoda. Nebo lidi před hospodou, což se mi teď podařilo skvěle
udovat. A to by nemělo být tak problematické natočit, ne?
No, v hospodě hraje většinou hudba.
Ano, aha. Jo.
A když tam hraje hudba, tak to nemůžete natočit. Jsou tam jiný rušivý zvuky.
A když byste jim tu hudbu vypl, tak zase není přirozené prostředí.
Tak zase prostě, nebo musíte se domlouvat. Prostě, je to takový příklad jakoby věcí, které jako mě třeba zajímají. Teď ještě do toho se vkládají akcenty. Že, jo? Jakoby, že třeba Velká Británie hodně řeší akcenty. To znamená, hospoda v Londýně je jiná než hospoda ve Walesu. To znamená, je tam ještě i tato dimenze americký hlasy vůči britským hlasům, tak to je úplně jakoby no go, to je jasný. Takže jakoby je tam strašná hloubka toho, jakoby, jak se to dá členit a do toho já tam třeba řeším perspektivy, jo? Jakoby z jaký vzdálenosti jakoby jsou ty lidi nahraný. Chcete mít, když je to do atmosféry, tak chcete mít, aby ty lidi byli z určitý vzdálenosti, aby to mělo jakoby takový přirozený zvuk, aby to byl ten zvuk byl měkej. Ale čím jdete dál, no tak tím víc tam máte zase těch rušivých zvuků toho okolí. Takže prostě
že zrovna složitý. Natočit hlasy lidí v hospodě bude takový oříšek, to mě opravdu nenapadlo. Ale teď jste mi to vysvětlil. Juraj Mravec je hostem dnešní vizitky, zvukový designér. Budeme mluvit také o jeho zahraniční zkušenosti, která je bohatá, ale to až po další skladbě, kterou si zahrajeme. A to je Runaway od americké hudební skupiny, kterou nám představíte, prosím.
Tak tohleto je skladba, kterou mám hrozně rád, od New American Soul, což je vlastně americká skupina elektronických hudebníků a tam mě nějak vlastně jako provází celým životem, že se tak postupně objevuje vždycky v nějaký nečekaný okamžiky a je taková příjemná veselá.
A během této skladby si můžete třeba promyslet, na co se Juraje Mravce chcete zeptat ohledně filmového zvuku. Pište na vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte vizitku na Vltavě Českého rozhlasu. Dnes naše pozvání přijal Juraj Mravec, zvukový designér, který aktuálně je nominován na cenu Český lev za zvuk ke snímku Zbormistr, které spolu s Petrem Čechákem. A tak jaké to je vlastně poznávat svět po zvuku, o tom je dnešní vizitka. A my jsme mluvili, jak sbíráte ty zvuky, že máte potom rád tu postprodukci, kdy sedíte tady ve svém studiu a tam jsou tady ty fáze, kdy stříháte a pak je mixujete. Dobře, tak když už máme naloveno dost zvuků, máte tady bohatou zvukovou knihovnu, tak co teď s nimi můžete vykouzlit všechno?
No, musí se ty zvuky sestříhat a musí se vlastně nasadit k filmu tak, aby fungovaly s obrazem, aby působily přirozeně a aby dělali to, co od toho filmu očekáváte, aby vlastně pomáhali vyprávět ten příběh, protože ty zvuky pro film nejsou jako zvuky, já nevím, jak bych to řekl, pro vaší nebo pro moji zábavu, jakoby, že mě se líbí, tam jde o to, aby oni dobře sloužili tomu filmu, aby tomu filmu pomohli, aby ho zrychlovali, aby pomáhali divákovi se orientovat, aby tam někde dovyprávěli to, co vlastně třeba není v obraze. To znamená, pracujete s tím tak, aby ten film co nejpřirozeněji splynul a aby prostě pomáhali tomu příběhu.
Stalo se vám za vaši vlastně bohatou kariéru a zkušenost i zahraniční, Že jste si říkal, že někde v tom filmu bylo u toho zvuku právě třeba úplně něco špatně, že to třeba bylo sesazeno dost nešťastně?
No, musím říct, že ne, jakoby, nebo vlastně většinou, když třeba vidím filmy, když chodím do kina nebo se koukám na filmy tak doma, tak si říkám právě většinou, že to je skvělý úplně. Jakoby, nebo že,
nic
že
vás netáhá za ucho?
Ne, moc ne, no, protože mám pocit, že do toho jde takový péče, jakoby, a pracujeme na tom tak dobrý týmy, že prostě ty výsledky jsou dobrý. Takže nevím, spíš jako tuhle zkušenost nemám. No.
Takže když říkáte, že vlastně sestavuje velice citlivě, aby prostě pomáhal zvuk vyprávět příběh. Já se vlastně ptám na to, že se může někdy stát, že ten zvuk je třeba dominantnější a to nechtěně, že vlastně přebere nějakou úlohu a že ta složka tam potom vyčnívá. A mluvili jsme o sbormistru, kde přece jenom trochu vyčnívat musela, protože, jak jste říkal, byla vlastně charakterem, jedním z charakterů, jedním z vypravěčů toho filmu.
No, já myslím, že s tím filmovým zvukem je to takový, že většinu toho si divák vlastně nemá uvědomovat. Vlastně já si myslím, že by neměl přemýšlet o tom, že tam ten zvuk vůbec je, nebo že byl vytvořený nějakým způsobem s nějakým záměrem, ale že by měl tímhle způsobem prostě fungovat. A hodně věcí u toho zvuku funguje a pracuje s naším podvědomím vlastně, protože já myslím, že my to,
s emocí, co, že?
S našima emocema, ale zároveň já si myslím, že my máme mozek nějakým způsobem jakoby za 100 000 let evoluce naprogramovaný, že vlastně některé ty informace, které jdou z toho zvuku, tak vlastně obcházejí naše nějaké analytické centra a jdou rovnou někam hloubš. A vy to vlastně jako nevíte, že se podle toho orientujete. Jo? Vy třeba podle toho, jaký jsou ptáci venku, tak poznáte, jestli je ráno nebo jestli je večer, ale jako neuvědomujete si to prostě, jenom to s tím máte, prostě máte to zafixovaný. Samozřejmě, že vesměs tyhle ty věci původně měly ten smysl, že nás měli chránit, že jo, že prostě jdete lesem a najednou všechno stichne, tak vy vlastně si to neuvědomíte, ale ten důvod, že všechno stichlo, je, že se blíží něco většího.
Predátor.
Takže nějaký predátor. Takže vlastně tyhle ty věci my máme jakoby natvrdo nějak jakoby zadrátovaný do mozku a to jsou věci, které by měl jako asi sam designer nějak jako intuitivně chápat a měl by s nima pracovat. Často si myslím, že metodou pokus omyl, že prostě zkoušíte, dokud to nepůsobí jako přirozeně a vlastně to tenhle ten pocit ve vás samotných nevyvolává. Takže jakoby hodně velká část toho zvuku je podprahová, o který nevíte, samozřejmě jsou ve filmech scény, kde ten zvuk jakoby hraje hlavní roli nějakou dobu. Jo? Když máte honičku v autech, tak samozřejmě tam řvou motory a je to prostě takový hodně exaltovaný, tak to je pak něco jiného. Tam prostě ten zvuk v tenhle moment, ta zvuková složka přebírá prostě jakoby tu hlavní roli. A já si myslím, že v tom sbormistrovi ten zvuk, jak jste se ptala, měl obrovskou úlohu, ale zároveň si myslím, že to tam všechno bylo právě udlaný tak, jakoby, že by o tom člověk neměl vědět a že prostě mělo to být, že ten sbor měl být jako nádherný, měl být přirozený, měl být živej, ale vlastně člověk o tom neměl vědět. Mělo to působit, jako kdyby na té zkoušce byl, nebo jako kdyby byl jeden z členek toho souboru.
A přál byste si vytvořit nějaký třeba zvuk filmový, legendární, jako bývá, nevím, ten meč ve Star Wars, nebo je něco takového, co byste si představoval, že tak a teďka já vytvořím takový zvuk, který bude prostě známý po filmovém světě.
No tak samozřejmě bylo by to krásný, nebo bylo to taky jako hezký ocenění a takovýhle ikonický zvuky samozřejmě jsou, nebo existují. Já myslím, že třeba teď poslední, který já mám v hlavě, je Mission Impossible, jak je tam ta entity, ta umělá inteligence, která má takový charakteristický zvuk, který jsem podle mě ohromně povedl v tom, že je jako výstižný a přitom strašně jednoduchý. Takže to by bylo jako hezký a to si myslím, že to se musí nějak stát jakoby i částečně jako náhodou, jo? Že pracujete na nějakém filmu, který si něco takového žádá a v případě většiny filmů si myslím, že tohleto se na určitý úrovni odehrává, ale je to daleko jako jemnější v tom smyslu, že to není jakoby, že by si každý zapamatoval ten jeden zvuk, když z toho filmu odchází.
My jsme říkali v úvodu, jakých významných mezinárodních projektů jste byl účasten: Kód Enigmy, Koruna, Hra o trůny. Vy jste vlastně vycestoval do Londýna. Řekněte, jak to vlastně probíhalo? Jak těžké bylo uchytit se mezi sound designery v Londýně?
No, byl to prostě proces a myslím si, že to daleko, že to těžký bylo jako z určitýho hlediska, protože za prvý já jsem třeba za celý svůj život prakticky neviděl jako inzerát na to, že by někdo poptával filmového zvukaře, jo. Takže jakoby jak takovouhle práci vůbec dostanete, jak se k tomu dostanete, a já jsem prostě se chtěl stát součástí toho filmového průmyslu ve Velké Británii v Americe. A začal jsem tam, proto říkám, že to byl proces, protože jako nedá se asi úplně říct, že by třeba britský filmový průmysl jako lovil v Čechách sound designéry a dával jsem nějaký nabídky, jo. To znamená, že já jsem tam začal tak různě se seznamovat s lidma, e-mailoval jsem do studií a vždycky jsem chtěl, aby někdo třeba byl ochotný se mnou na 15 minut sejít a kdybychom se nějak sedli, tak aby mi třeba dovolili se jít podívat, když něco dělají, což je samozřejmě složitý, protože tam na mixu mají klienty a že jsou tam NDAčka, smlouvy o mlčenlivosti a takovéhle věci, takže to prostě není úplně jednoduchý, oni se musí domluvit s tou produkcí, že tam teď někdo bude jako sedět půl dne s nima, takže takhle
a zároveň jsem musel z něčeho také žít a mezi tím tady takhle obesílat studia.
Ano,
to byly ty začátky,
to bylo, že jsem vlastně pracoval v Praze a když jsem měl nějakou mezeru mezi projektama, třeba 10 dnů nebo 2 týdny, tak jsem odjel do Londýna, snažil jsem se si domluvit nějaký schůzky předem a zbytek jsem si pak domlouval tam, že jsem třeba seděl taky dopoledne v kavárně a hledal jsem lidi, e-mailoval jsem jim, oni taky vám, že tam musíte být nějakou dobu, protože oni vám neřeknou přijď teď, oni řeknou, přijďte za 2 týdny nebo přijďte za týden, takže jako až my tady něco doděláme. Takže tímhletím způsobem jsem jakoby se tam snažil nějak jako dostat. Prostě bylo to vlastně takový, jako byla to taková jako detektivka trochu.
A jak se to podařilo? To už jste třeba tady měl na kontě Kuky se vrací a tam jste...
To bylo v té době, no. To bylo v té době, kdy jsem tady pracoval na projektech Tobruk, Lidice, Kuky se vrací, Alois Nebel, tak když mezi těma filmama byla nějaká pauza, tak jsem měl právě do Londýna a tam jsem takhle...
Tak už jste měl zase trochu portfolio, kterým jste se mohl prezentovat a říct, no, přišel bych k vám do studia, nejsem úplně no name.
A to jako to portfolio bylo jako pro mě dobrý, že jsem jako si nepřipadal jako úplně jako zoufale, jo, jako by na druhou stranu se na to portfolio nikdo ani nekouká, když jsem to někomu ukázal, tak vlastně to pro ně vůbec nic jako, oni to neznali, že jo, oni jako neznali vůbec český filmy, takže řekli, dobře, tak jsou tady nějaký názvy, ale vlastně nebyly tam ty projekty, který by oni jako řekli, jo, na tomhle jsem pracoval taky, nebo tohle znám, tohle se mi líbí, jako by to si dovedu nějak zařadit, takže...
No a kdy to se cvaklo? Kdy tedy se vám podařil ten průnik do světa sound designu v Londýně?
No, já jsem si sedl s lidma ve studiu Boom, londýnským, který v té době dělali Královou řeč, dodělali a byli za to nominovaní na Oscara. Takže já jsem si říkal, tak tohle studio, ty jsou určitě dobrý a měli jako jiný hezký projekty a tam nějak prostě byli ochotní, jako trvalo to teda dlouho, ale byli ochotní mě tam nějak jako tolerovat, že jsem tam mohl prostě přijít občas a sedět tam s nima právě na mixu.
Jak dlouho to trvalo?
No bylo to jako několik měsíců prostě, no, jakoby, že jsem tam byl několikrát a někdy to dopadlo, někdy to nedopadlo. A potom mi došlo, když jsem tohle tak opakovaně dělal, že vlastně si tam asi hledám práci. A tak jsem, když jsme tam jednou takhle byli a skončili jsme, oni skončili, já jsem skončil s tím, že jsem tam seděl a koukal jsem na to, jak oni pracujou, tak jsem se tam zeptal jednoho z těch hlavních mixérů, jestli bych tam nemohl začít někdy pracovat jako runner. To znamená runner poslíček. A oni řekli, že jo, že se na ně, to bylo někdy podle mě na jaře nebo v zimě, a že se na ně v létě valí hrozně moc práce a že by se jim někdo hodil. Tak jsme se začali domlouvat a domluvili jsme se, že bych tam třeba na 3 měsíce šel dělat jako toho runnera, což je způsob, jak vlastně u filmu v Británii, a myslím si, že v Americe začínají vlastně úplně všichni, takže... Aha. Já jsem svým způsobem si říkal, no tak to je šílený, že já tady teď budu jako běhat po sohu,
nebudu
nosit obědy.
Nebudu v té postprodukci, ale budu běhat
zvedat telefony, dělat kafe, přesně tohleto. Ale pak jsem si říkal, no ale tak zase o to nebudu ochuzený, když oni to zažili všichni a ono to je něco, tak děláte to spolu s nějakýma dalšíma runnerama, z těch se stanou vaši přátelé, zažijete si spolu tuhle tu dobu, tak aspoň si projdu tím, s čím si prošli všichni, teď je to jako v pohodě.
No a teď právě, aby to bylo jenom dočasné, aby opravdu, což se vám podařilo, že jste tady nakonec dosáhl té mety, že jste se stal sound designérem, jak dlouho to trvalo právě od toho poslíčka?
No, trvalo to naštěstí to bylo rychlý. Naštěstí to trvalo jakoby, no prostě po měsíci, po dvou jsme šli do hospody a tam mi nabídli, jestli bych to nechtěl dělat jakoby nastálo, ne na ty 3 měsíce, že 3 měsíce to byla jenom pojistka, kdyby to byl se mnou nějaký disaster úplný, nějaká katastrofa, tak mi nabídli, že by to mohla být jako práce nastálo. Takže z toho jsem měl vlastně strašnou radost a hned jsem potom skočil a
už právě v té zvukové postprodukci nebo produkci zvuku sound design.
A bylo to jakoby na natáčení po synchronu s hercema a natáčení brumclíku, to znamená ruchu ve studiu. Což vlastně bylo speciálně to natáčení s těma hercema v té době bylo fantastický pro mě, protože to znamenalo, že nebudu zavřený sám někde jako ve studiu, ale že prostě uvidím se s režisérem, uvidím se s producentem, uvidím se s hercema a jako pochopím, jak celá ta věc jako funguje a budu jakoby vtažený do toho filmového života.
Zároveň jste řekl, že ten rozdíl mezi českým a britským způsobem práce je velký, že vlastně všechno, co jste se naučil tady, jste se musel totálně přeučit, jak to... A jaké návyky třeba jste musel přepsat, co třeba jste měl tady na FAMU a pak se svojí zkušeností v praxi u filmu, zvuku a v Británii?
No ono, tam se to hodně lišilo, pro mě to tam bylo jakoby překvapení v tom, že vlastně tam probíhala a byla tam všude přítomná strašná péče o řemeslo. To znamená vlastně v tom českém prostředí jsem se všechno naučil svým způsobem sám, nebo něco jsem třeba okoukal od starších spolužáků na FAMU, něco pak ve studiích od někoho, ale nebylo to vlastně žádným způsobem jako organizovaný, řízený, vedený. To znamená, jak se kdo někomu vyhovoval. Někdo jak pracuje, tak jsem mu koukal pod ruce, dobrý, tak si něco z toho vzal a dobrý a začal to nějakým způsobem jako dělat. V tom Londýně to tímhle způsobem vůbec nefungovalo. Tam to prostě bylo, my to děláme takhle a teď prostě tady budeš s tímhletím, kdo to tady dělá a budeš mu vlastně jako asistovat nějakou dobu a až se to naučíš, tak potom tě postupně do toho jako zapojíme. A takhle to bylo vlastně ve všech těch částech toho procesu a než jako člověk nějak, než si oni byli jako jistý, že to člověk jako bezpečně ovládá, zvlášť když tam byla jako přímá práce s klientama, tak prostě tak nešel dál, jakoby, tak to bez toho nešlo. To znamená, byla tam až jako, já tomu říkám, že mě tam vlastně jakoby docela jako vyšikanovali až, jako, ale já jsem jakoby v dobrým, jo, jakoby ve smyslu, že prostě se to člověk musí naučit to řemeslo od těch, dejme tomu, seniornějších nebo starších a dokud se to nenaučí, tak tam prostě ten posun nenastane. Tam byl důraz tady na tohleto, a byl to prostě systém, nebylo to nějaký jako náhodný, že někdo tím prošel, někdo tím neprošel, prostě projdou tím všichni a pak z toho, až si to nějak osvojí, ty řemeslné základy, tak potom, já nevím, nějak do toho vloží nějakou svoji vlastní kreativitu nebo systém.
Říká Juraj Mravec, zvukový designer, aktuálně nominovaný za zvuk k filmu Sbormistr na Českého lva. A my si zase ještě zahrajeme a to bude zase filmová hudba. Můžete ji prosím představit Rupert Gregson, Williams, Dusk Shoot. Tak je to
jo, tohle
ke koruně.
Tohle je hudba z mého oblíbeného seriálu Crown z první řady, kde vlastně jsem měl taky příležitost na tom pracovat a vlastně ten seriál mám hrozně rád. A tahle hudba je myslím dokonce z první epizody Lov Kachen, jako když jdou na lov a myslím, že to téma se tam prolíná celým tím seriálem.
Hudba ze seriálu Koruna. Vybral ji pro nás dnes Juraj Mravec, zvukový designer a vy právě říkáte, označujete seriál Koruna za svou srdeční záležitost. Vybavíte si třeba, která scéna vám z hlediska zvuku dala nejvíc zabrat nebo naopak, co tam bylo takového pro vás jako feinschmecker?
No, ono to bude jako možná trošku zvláštní, ale já jsem se u tohohle toho seriálu, já jsem se nejvíc, tam samozřejmě tam jsou hezký zvukový scény, jo, tam jsou takový jako různý reminiscence, kdy se třeba lítá letadlama do druhé světové války a takovýhle, který zvukové byly prostě nádherný a propracovaný, ale my jsme tam vlastně strašně řádili, ale to je absolutně jako podprahový, jo, ale spíš to ilustruje tu kvalitu a tu úsilí, který do toho šlo, jak se to odehrává v královských palácích, tak vlastně s drobnýma zvukama, který jako definujou ten život v tom královském paláce, jako jsou třeba jako je třeba nádobí a krby, dveře a takovýhle věci.
A to královský porcelán asi se tříská trochu jinak než třeba s nádobím tady z různých
nejmenovaných. A zároveň oni, že jo, jakoby tam se v tom seriálu během těch konverzací nad čajem odehrávají takový jako nenápadný bitvy, války, takže vlastně nám to přišlo, že ty lžičky a talířky jsou vlastně trochu jejich meče. A takže vlastně tam jsme pod Prahově dali jednak jakoby tu kvalitu, že prostě jsem si na to scháněl opravdu ty nějaké jako hrníčky z toho, ten porcelán je jakoby, tam se do toho dává drč z kostí, to bylo nějaký jako londýnský, tam byla nějaká fabrika ve východním Londýně, na to jsem si zjišťoval takovýhle věci, takže ten porcelán je trošku jiný. Takže takovýhle věci a snažil jsem se to nahrát potom zase v nějakých prostorech, ne ve studiu, ale v prostorech, který mají jako tu přirozenou akustiku těch palácí, paláců a dá tam do toho tuhle tu úroveň detailu, což samozřejmě nemá divák o tom vůbec vědět, to je úplně jako v pohodě.
Jenom. Ale vy jste se na tom běžádili, jak říkáte.
Já jsem si, strávil jsem si docela hodně času, takhle bych to řekl.
Tak to je seriál Koruna, na kterém Juraj Mravec pracoval, co by sound designer. Jste tedy postižený svou profesí i v tom civilním životě, že svět okolo sebe vnímáte především přes ucho?
No, myslím si, že nějakým způsobem jako tím postižený asi jsem, jako mě to nějak moc nevadí, ale jako je pravda, že furt všechno poslouchám, všechny auta, všechny zvuky kolem, všechny dopravní prostředky. Všiml jsem si, že třeba Londýn za posledních 5 let ohromně stichl tím, jak tam začaly jezdit elektrické taxíky, které byly předtím hodně hluční, elektrické autobusy. Takže jakoby neustále to jako sleduju, jak se to vyvíjí, jak se vyvíjí zvukové atmosféry, jak se vlastně mění. Oni se jako zvukové atmosféry měst a míst se nezmění za rok, ale za 10-20 let třeba jo. To znamená, že tohle je něco, co já neustále vnímám a pozoruju.
A s tím se ve světě filmového zvuku musí taky počítat, s tím vývojem, řekněme, zvukových atmosfér, o kterých mluvíte?
Jednoznačně. To je prostě něco, s čím pracujete, chce to mít nahrávky, které patří do té doby, proto vlastně jsou jako dobový filmy, jsou relativně složitý, protože vlastně se nemůžete do té doby vrátit a natočit si tu atmosféru těch míst, jaká byla. Nemůžete se natočit New York v 60. letech. Můžete si samozřejmě natočit nějaké jednotlivosti, jako auta, troubení aut, jakoby to se samozřejmě dá nějakým způsobem jako vytvořit i v dnešní době, ale jinak musíte vlastně jakoby docela z určitý části spoléhat na archivy té doby a musíte se v nich nějak zorientovat a někde to vyčmuchat.
A to přitom původně jste zacílil na dráhu ekonoma. Na FAMU vás to zlákalo až posléze. Jak se to vůbec stalo? Pro vás byl tam, pokud vím, zásadní film Lisabonský příběh Wima Wenderse. Tak tam je ten zvukař Filip, že? Tak viděl jste se jako on, nebo vás to opravdu tak iniciovalo, že jste si říkal, praštím s ekonomkou a jdu na FAMU.
Já jsem se jako úplně neviděl jako on, ale já jsem, jako jednak jsem zjistil, prostě, že chodím pořád do kina, že prostě mě strašně baví filmy, jo, že furt ležím ve filmech, že prostě 3x, 4x týdně jsem v kině, jsem všechny kina a projekce vymetal, co to šlo. A díky tomuhle tomu filmu já jsem zjistil, že ta profese existuje, protože já jsem vlastně nevěděl, že existuje profese filmového zvukaře, já ani nevím, jak by to někdo mohl vědět, pokud to nedělají třeba jeho rodiče nebo někdo blízký z rodiny. Takže díky tomu já jsem to objevil a nějak jsem si řekl, wow, to je úplně jako fascinující, mě to začalo zajímat, tak jsem začal zjišťovat, jako jakým způsobem se můžu do této profese dostat.
A neřešil jste, že to je třeba trochu možná méně jisté povolání než povolání ekonoma?
Přiznám se, že v té době jsem to vůbec neřešil, no.
Tak to je Juraj Mravec, zvukový designér, který je aktuálně nominovaný za zvuk ke snímku Zbormistr na cenu Český lev. A my si na závěr zahrajeme další ještě píseň, a to od MG Cola, Waking Up. Tak prosím, proč jste ji vybral?
Tak tuhle tu skladbu jsem vybral, protože MJ Cole je jeden z mých oblíbených hudebníků, hudebních producentů. On dělá elektronickou hudbu, ale zároveň je to hráč, myslím, na housle a prošel konzervatoří, takže je klasicky vzdělaný a ta je úplně strašně hezká a provází mě částí mého života.
Tak děkujeme, že jste přišel do vizitky, ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji moc krát za pozvání.